Pēdējo tur 15 gadu laikā tieši emigrācijas ietekmē bija stiprāka nekā mirstības un dzimstības bilances ietekme uz iedzīvotāju skaitu. Mirušo skaits pārsniedz zimušo skaitu. Nu, par miršanu principa mūsu problēma ir vīriešu priekšlaicīga miršana, un tā ir problēma, kas sakņojas veselības aprūpes sistēmā un profilaksas trūkuma, kur gan ir to pieejami bez problēma, gan arī pašu cilvēku attieksmes problēma, kad tur ir to nelēmē sakne, ir tur.